Do českých kin vstupuje film Národní třída, natočený podle stejnojmenné knihy spisovatele Jaroslava Rudiše.
Škodovka, to je taky takový veterán, viď, vole.
Jak jako taky veterán?
Jako ty, ne, vole.
Jsi přes držku, ty vole.
A jako jezdí furt dobře, ty vole. Ale tady nemáš stínítko, vole.
Nemám, no. Já ho tady nepotřebuji a jezdím tady.
To je trošku blbý pro mě, vole.
Tvůj problém. Národní třída.
A Jaroslav Rudiše v DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
To je náhoda, že snímek s názvem Národní třída má premiéru měsíc a půl před 30-letým výročím sametové revoluce.
Je a není. Ono se to hrozně dlouho a těžce plánuje. Jakoby natočení filmu, když jsme dělali můj předcházející film Alois Nebel, tak jsme si mysleli, že bude třeba ta animace hotová za rok a trvalo to přes 2 roky. Tady se nám to podařilo natočit rychleji vlastně nějak za 3 roky od napsání první verze scénáře. Ale ta kniha je mnohem starší. Já jsem je původně napsal jako divadelní hru pro divadlo Feste v Brně, takové malé alternativní divadlo, kde se doteďka ta hra hraje, což mám velkou radost. V roce 2013 pak vyšla knížka, taková moje nejmenší vlastně knížka, ona má, já jsem ji napsal strašně rychle, tu první verzi za 3 týdny tenkrát a to se vlastně nikdy nestalo. A já jsem chtěl, aby to mělo takový jako tah a takovou jako energii, je to vlastně monolog a a tak to nějak vyšlo teďka, no. Vím, že se chvilku uvažilo o premiéře na jaře, ale pak se to, že se film na jaře dodělával, no.
Ale takhle se to asi hodí víc.
Teď se to možná i vlastně hodí, no.
V 89. vám bylo 17 let. Mm-hmm. Kde jste byl 17. listopadu?
No, to jsem byl určitě někde mezi Turnovem a Lomnicí nad Popelkou, tam u nás v Českém ráji, odkud já pocházím. V Turnově jsem chodil na gymnázium, v Lomnici nad Popelkou mám pořád do dneška vlastně trvalé bydliště, nebo české trvalé bydliště. A někde jsem se tam pohyboval a ty události přišly trošku později. Já si pamatuju, jako, že jako, no, ty vlaky jezdily tenkrát později a všechny ty události se šířily poměrně pomalu, ale nezapomenu na ty, vlastně takový jako na gymnáziu třeba pak, to byla vlastně taková jakoby neuvěřitelně divoká, taková rock'n'rollová až atmosféra jako kolem toho roku 1989 a to mělo, já jsem strašně rád, že jsem to jako zažil.
Ale
a
nezažil jste to tady 17. listopadu na Národní třídě.
Nebyl jsem tam jako
od vašeho rodiny z knihy a teď už i filmu Vandama.
Ale bylo tam pár mých kamarádů, který mi o tom vyprávěli a já jsem o tom přemýšlel dlouho, že bych vlastně něco, jakoby, je to si myslím, že to je jedna z nejklíčovějších událostí prostě minulého století, stejně jako konec druhé světové války nebo konec první světové války. Tak jsem si říkal, že to, jak mi to napadlo, že bych tohohle toho Vandama tam mohl poslat. No.
Ano. A stvořil jste ho na základě skutečného člověka, mm-hmm, který vás inspiroval, tak mě zajímá, jestli je to opravdu jedna ku jedné ten stejný muž, kterého jste potkal v Brně.
Já jsem potkal v Praze v jedné hospodě. Aha. Jako spoustu svých hrdinů potkávám. Já vždycky potřebuji, aby ty mé postavy z mých románů, to se týká třeba té poslední knížky, co jsem napsal německy Winterbergova Poslední cesta, že jako že existují, že musím třeba se s nimi bavit a snažím se zachytit třeba to, i to, jak hovoří, jak mluví. To je pro mě důležitý. A já jsem s ním šel jednou na pivo, on je to bratr jednou mýho dobrýho kamaráda a ten na mě vysypal najednou, tak se na mě podíval a říkal, hele, ty cvičíš? A já jsem říkal, no, tak trochu. A kolik děláš kliků? A já jsem říkal, no 30, jak to víš? No já to nemusíš nic říkat, to hnedka vidím, jestli chlap dělá kliky nebo dělá něco jiného, ale víš co, dělají 3x30 a najednou se rozjel takový jako zvláštní proud, takový monolog, který mě přišel jako neuvěřitelný.
Takže jste vlastně zafungoval jako diktafon a jenom jste to
No, já jsem si vypil nějaký pivo a já jsem pak s ním šel s tím Vandamem pak ještě jako v hlavě domů a napsal jsem si prostě první třeba 15 řádků a pořád jsem se k tomu vracel. To já si to takhle jako dělám, že si dělám takové jako poznámky a pořád to jako trošku narůstalo jemně. Pak to bylo třeba 10 stránek a pak si to přečet můj kamarád Jirka Honzírek z divadla Feste právě v Brně a řekl, ale to je zajímavý, napiš to v této důformě takový jakoby diktát a my z toho uděláme divadelní představení a tak se to vlastně zrodilo Národní třída. Ale ten Vandam, ten kluk, který mě inspiroval, můj kamarád, tak ten tam nebyl, ale ví třeba toho strašně moc podobně jako ta postava, co se popere, ale hlavně toho je to vlastně jako křehký člověk, který mu občas prostě ujedou nervy a ví toho třeba hrozně moc jako o dějinách a to se myslím prolíná i dalšími příběhy a to mi přišlo strašně zajímavé, třeba, že se bavíte s člověkem, který vám říká, jaký to je, když vám někdo zlomí nos, že teče taková, že ta krev má úplně jinou chuť a barvu a že to je taková slaná marmeláda, takovýhle metafory nádherný, jo. A zároveň se s ním bavíte o poezii a o bitvě u Hradce Králové a to mi přišlo vlastně strašně zajímavý. A to jsem se hrozně snažil dát do knihy, aby to byla taková jako, taková chůze, v Němčině se říká to slovo Gratwanderung, jo? Že jdete prostě po takovou, jak se to řekne česky, takové...
Procházka.
No, že jdete jako po hraně vlastně, jdete po hraně a že vlastně ta postava to jí dělá tak jako hůř uchopitelnou a to jsme se snažili přenést do filmu, abyste...
A co tedy on říká na svou literární a filmovou podobu?
No jo, nebudu říkat kde, ale zahrál si tam, dostal tam úplně malinkatou roli. Ale to je takový utajení, to víme jenom my.
A on by to nechtěl, abychom to věděli i my ostatní? Nebo kdo to nechce?
Ne, já myslím, že ne, že si užívá takovou určitou anonymitu za tím velkým příběhem. Ale jo, ta knížka se mu myslím hodně líbila nakonec, no. Jediný, že vím, že právě, jak to bychom prozrazovali teďka už ten příběh, jo. Ale jedna věc se mu tam nelíbila, to, že vlastně ten Vandam je bývalý policajt a to říkal, to já nikdy nebyl, to se mu nelíbilo, no. Ale jinak mu to přišlo. Nebyl právě. Nebyl.
Potkáváte takových Vandamů hodně?
Když ta knížka vyšla a když prostě se to trošku rozšířilo, je to taková malá knížka, ale tak se mi ozval hodně lidí, abych přijel do jejich severky, protože ta hospoda, do kterého Vandam chodí, se jmenuje Severka. Jsem kolem 2 roky skutečně žil v Brně a tam byla za rohem hospoda Severka a mně to přijde vlastně vždycky v těch jako sídlištích a v na těch koncích těch měst, v tom Panelákově, vždycky takový zvláštně poetický místo, hospoda, která se jmenuje jako Severka, že to je taková vlastně zvláštní poezie, tak jsem mi ozval, jo, musíte přijet tam a tam a tam, tady máme taky Severku, no jich je opravdu spousta, těch Severek.
A tam jsou
Vandam a Mrazák a myslím, že celá ta parta by se tam z toho našeho filmu a z té naší knížky potkala.
Řekl byste o nich, že jsou v něčem typicky čeští?
Zajímavá otázka. No, možná to se zní u toho piva, že sedíme u toho piva, vyprávíme si příběhy a vytváříme takový společenství v té hospodě.
A to se jinde neděje? Žijete střídavě v Čechách, v Německu?
V Německu, já myslím, že to je děje, určitě. Děje, je to něco, co nás tady propojuje, co najdete určitě ve Francích, ve Frankách, tady u Norimberka, nebo v Bavorsku, v Sasku, v Berlíně taky, ale myslím si, že to je, že přece jenom i taková ta pestrost, že v jedné hospodě třeba pořád sedí, jako u nás, kam chodím, tak tam chodí pan doktor, pak tam sedí chlápek, co se staral o fotbalový stadion, a někdo mladý, jo, že taková jakoby pestřejší, který dělá něco s počítačema třeba, taková pestřejší směs, ale to vyprávění si a taková ta vyprávění si příběhu, to je samozřejmě, když vy tam sedíte jako spisovatel, tak vždycky něco zaslechnete, no. Já jsem vlastně všechny mý knížky, nebo základy těch knížek, základy těch postav si vždycky od někud takhle přines. Ale není to jenom z hospody, je to třeba z vlaku, kterým trávím hodně času, nebo v jídelním voze Praha-Berlín, anebo ze sauny.
Ze sauny?
No, já jsem napsal knížku, která se jmenuje Český ráj, která je jasně takovým dokumentem ze sauny tam u nás v Českém ráji a tam taky se vlastně se vypotějí neuvěřitelné historky a příběhy, které mě zajímají a tak jsem si neodolával, vždycky jsem si něco zapsal, až z toho vznikla taková malá
knížka.
Tady
se vlastně taky určitá sekvence odehrává v sauně, velmi.
Jo, vidíte, to je pravda, to vidíte, to mě nenapadlo, že to je nějaká takováhle spojitost, máte pravdu.
Když jsem se ptala na ten typický český rys, jestli tam nějaký je nebo není, tak se zeptám jinak, kdybyste Vandama psal jako německého Vandama, tak v čem by ta postava byla jiná nebo nebyla?
No, já mám pocit, že ten Vandam má, snad to je z toho filmu cítit, a i z té knížky při vší drsnosti, kterou ten příběh má a určitý radikalitě, tak je tam i hodně takového drsného humoru. A taková přesně zase takové to putování mezi tím tou drsností, melancholií a tím humorem, tak to si myslím, že je do jisté míry něco takového českého. A myslím si, že třeba my německý čtenáři, nebo vůbec německý čtenáři české literatury, to vlastně trošku očekávají od určitou porci humoru a i tohle toho melancholického humoru. Byla by to jiná postava, já možná by nebyl tak vtipnej, jak vlastně svým způsobem je, i když možná to je to dost svérázný humor, teda ten Vanda Move.
Režisér filmu Národní třída Štěpán Altrichter, který mimochodem taky žije mezi Prahou a Berlínem, svůj pohled na Vandama shrnul takto. Jemu podobní jsou někdy hrozně milí lidé a v něčem mají i pravdu. A i oni mají nějakou svou pravdu, která se dá nalézt. Respektive stojí za to si vyposlechnout, co se za jejich názory skrývá. Často je to až dojemně humanistická myšlenka. Takže v hlavách různých Vandamů se rodí dojemně humanistické myšlenky, které nám unikají.
No, já myslím, když tenkrát ta knížka vyšla, tak se objevilo třeba v jedné recenzi, to si jako pan Rudič, jako spisovatel Rudič vymyslel, takový lidi nejsou. No, já myslím, že jsou, no, že je prostě opravdu potkáte a že možná chodíme kolem nich a možná se o jejich příběh úplně nezajímáme. Dost často mají třeba nějaké existenční problémy, mají dluhy, jsou ztracení, jsou sami, nemají peníze, nemají práci, nejsou schopní se třeba prostě v tomhle světě zorientovat, je to pro ně cizí. A možná pak se stávají takovou snadnou kořistí třeba i různých jakoby populistů a nacionalistů.
A jaké jsou ty jejich postřehy, nebo když budu citovat režiséra, humanistické myšlenky, o které vlastně přicházíme tím, že možná málo nasloucháme?
No, já si myslím třeba přímo tady u našeho Vandama, to je to, že si uvědomuje, přivší, je to prostě normální chlápek, který se živí jako natěrač, říká prostě natírání těch střech, to je taková prostě vrstva za vrstvou a zase se to musí zouvat dokola a je to jako vlastně ty dějiny, které se tady třeba jako vrství, že on vlastně vnímá velmi dobře, to si myslím, že dějiny a současnost se jakoby prolínají a že na nás mají vliv. On mluví třeba, víš, mír to je jenom přestávka mezi válkama. Uvědomujeme si, že tady je pořád nějaké ohrožení a že vlastně ten mír a za tu demokracii a třeba svobodu. Byť třeba k nás ní dostal v tom našem příběhu velmi svérázným způsobem v té svobodě, takže to je něco, za co má cenu bojovat a práce, nebo prostě zase přijde další nějaký konflikt. Jo.
A jsou tohle myšlenky, o které by si třeba se mnou podělil, takový Vandam, kdybych si zašla do hospody Severka?
No.
Nebo bych musela být štamgast, abych do toho pronikla?
No, jako to byla zajímavá situace, kdyby jsme se tam takhle objevili u něj. Ale myslím si, že by vám to taky musela byste si dát tak 2-3 piva.
To by stačilo?
A pak by se to tak jako prolnulo a pak by jsme možná byli na společné vlně.
Takže takhle dlouho to trvalo vám si vybudovat důvěru?
No. Ale já prostě rád, zrovna včera jsem v Lomnici nad Popelkou seděl taky v takové hospodě normálně a vždycky mě to jako fascinuje, ta obyčejnost, takový jako jednoduchý příběhy, kdy se najednou neřeší třeba velká politika, ale řeší se zásadní téma, jestli rostou nebo nerostou houby a kde rostou houby. A někdy mě to přijde taky, že vlastně to... Pro mě to je taky taková určitá meditace, jako to je, myslím, i pro ty chlapy někdy, taková forma terapie určitý, jo. A pak někdo řekne nějakou pohár o politice třeba, ten řekne tohle, ten řekne tohleto, a pak se zase baví o těch houbách, a o tom, kde byli nakupovat a co, jak ten a ten vaří guláš, a jestli ten ho vaří takhle a ten ho vaří takhle. A ježíš, mě se teďka rozvonil mobil.
My to neslyšíme.
Tak to je v pohodě.
Tak
asi volá
tam...
Vandam.
Nepochybně. Jak moc je ten film váš a jak moc je Štěpána Altrichtera?
No, my jsme se potkali, mně se moc líbil Štěpánův film Šmitke, který má obrovskou atmosféru a odehrává se v Krušných horách, kde se mimochodem teďka, a možná to je určitá zase inspirace, tím filmem odehrává divadelní hra, kterou teďka dopisuju pro Státní divadlo v Drážďanech, která se odehrává v pohraniční stanici mezi Čechama a Saskem, rozpadlé nádraží, inspirované té Moldavou. A on má velký cit pro atmosféru a to se mi strašně na tom filmu Šmitke líbilo. A i to samozřejmě, že má to podobně jako já, že je přítomný v obou jazycích a cestujeme hodně tím jídelním vozem, kde ten příběh mimochodem hodně často vznikal. A tak poměrně rychle jsme si porozuměli a napsali i velmi rychle ten scénář. A my jsme ho museli ale hodně posunout, protože vy jste četla tu knihu a ona je opravdu poměrně radikální. Ten příběh je hodně malý, jednoduchý. Je to vyprávěný v důformě. A opravdu je to zamýšlený možná víc jako divadelní text. A to byl náš velký úkol, ten příběh rozepsat a přidat tam nový postavy. My jsme třeba hodně chtěli posílit hospodskou postavou hospodské, která se jmenuje Lucka, která mě přijde jako strašně skvělá, silná ženská, která se jako nenechá do toho kecat. A v té knížce to, už toto je, myslím, hodně cítit, ale v tom filmu jsme se to rozhodli jakoby hodně, hodně třeba posílit a přidali jsme jí nový postavy a museli jsme, jo, to hodně rozepsat, no.
Letos byl v Čechách velkým hitem seriál Most. Nebojíte se případné kritiky, že mu je film vlastně dost podobný?
No, tak to, já jsem samozřejmě Most viděl, moc se mi líbil, tam je taky hospoda Severka,
ano.
No tak Severek je hodně a možná...
Ale tím ta podobnost nekončí.
Já si myslím, je to zajímavý. Já jsem to napsal samozřejmě 2012, že to téma je evidentně
ve vzduchu. Takže vás vykradl Petr Kolečko, scénarista Mostu.
To bych nikdy neřekl, vůbec neřekl. Já myslím, že to je vlastně skvělý, ale že si myslím, že spíš jsem tím chtěl říct, že a je to obrovský fenomén. A já si myslím, že ta naše parta by se s tou jejich partou spojili v jednu partou, že by si dobře v té její severce nebo v té naší severce rozuměli. Ale to téma, myslím, že je jakoby ve vzduchu. I určitá odvaha najednou, že se prostě ve filmu nebo v seriálu mluví tak, jak se opravdu mluví. Jo. Mně se třeba v Mostu strašně líbily jako dialogy a tady jsem rád, že nikdo se nad tím nezabýval, jestli jsou ty dialogy třeba moc drsný nebo sprostý. Takže Severek je spousta a každá má svýho Vandama.
Vy jste teď napsal poprvé knížku v němčině, Winterbergova poslední cesta, už jste se toho dotkl. Ten hrdina, hlavní Winterberg, stejně jako vy, trpí něčím, čemu říkáte záchvaty historie. Jak takový záchvat vypadá?
No to jedete vlakem a najednou jedete třeba kolem Hradce Králové a projíždíte Sadovou a řeknete si, Sadová 1866, 3. července a najednou se rozpovídáte o těch dějinách a najednou nejste u Hradce Králové, ale dostanete se z té prusko-rakouské války třeba do Pruska, do Berlína a vyprávíte dál, dokud se neunavíte a tímhle trpí ten Winterberg, on je nezastavitelný vypravěč, taková švejkovská postava a je to, jemu 99, pochází z Liberce. Já už jsem se do Liberce nechtěl vracet, protože tam odehrává jedna kniha, film, který se jmenuje Grand Hotel, ale já jsem se tam musel vrátit, protože to město je neuvěřitelně historicky napínavý a můžete tam na každém kroku utrpět takový historický nebo historický záchvat. Ono to je dost blízko toho Winterberga.
Vážně?
No, jakože začne jako povídat a není zastavení, dokud prostě neusne, takhle jako spadne hlavou na stůl a pak se probere a pokračuje dál. Ta knížka má 500 stran, je to takový jako hodně můj nejdelší román paradoxně, který jsem napsal německy. A je to, že Winterbergova poslední cesta opravdu poslední z Berlína do Sarajeva železnicí. Winterberg se poprosí svého ošetřovatele, aby s ním vykonal takovou poslední cestu, takovou rozlučku ze střední Evropou, s dějinama střední Evropy. Snaží se ještě jednou pochopit. A to je vlastně něco, co se objevuje i v té Národní třídě, ten Vandam, nebo v Aloisi Neblovi hodně. Jo. Člověk možná opravdu píše celý život i v Grand Hotelu jako jednu knihu. No. Akorát
Ale zrovna jedna je kratší, jedna je delší. Kterou jste napsal v němčině, poprvé jste řekl, že se bude blbě překládat.
No, protože Proč? Já jsem ji napsal německy, že jo? No. Nemyslel jsem na to, že bych mohl napsat česky. Já jsem napsal německy z pár důvodů dlouho, že už mezi oběma jazyky a českou a německou literaturou a mám pocit, že i k nám, těm našim českým příběhům, ta němčina patří. Já studoval jsem v Liberci historii a když se zajímáte o historii, tak musíte umět německy, jinak poměrně rychle jste na konečné někde. A druhý důvod, a byl to i jazyk, prostě, který spojoval tady ten celý prostor za Rakouska a Uherska, kam já tou knihou mířím trošku, protože oni cestují s průvodcem, posledním bedekrem pro Rakousko a Uhersko 1913, který vlastně byl jenom krátce v platnosti, pak se rozpad, ale když tu cestu vykonáte, já jsem samozřejmě taky jel do toho Sarajeva s nimi, musel jsem si ty místa ošahat, tak jste překvapený, kolik toho znovu pořád tady existuje. Ty hotely se třeba nemenují už u zum Kaiser von Österreich, u rakouského císaře, ale doteďka pořád existují a jsou vlastně poměrně dobré. A samozřejmě tomu patří i ty mé oblíbené železnice a železniční stanice, které a železničáře.
No dobře, ale proč se bude ta knížka obtížně překládat?
Jo, proč to se to? No vidíte, to byl takový přesně klasický, takový ten...
Bonus.
Bonus.
Bonus před odpovědí.
Oblouvám se. Protože já jsem... Jsou tam místa, které vlastně vůbec nevím, jak se řeknou česky, které jsem si trošku někde nachytal v němčině. Jako jak odposlouchávám ty dialogy, tak je odposlouchám v češtině i v němčině. A mě inspiroval jeden můj kamarád pro tu knížku, stejně jako je prostě Vandam, mě inspiroval jeden kamarád pro Vandama, tak mě inspiroval jeden kamarád pro tuhle knihu, který, a já jsem se snažil zachytit jeho vlak, jeho tyhle, během těch cest vlakem, jeho němčinu. A jsou tam věci, které třeba nejdou vůbec přeložit. Tam je třeba, furt se opakuje takový refrén, který on říká, Bier Leichen sind keine schönen Leichen. To třeba znamená jako pivní mrtvoly, nebo pivaři nejsou hezký mrtvoly, ale ono to je v té němčině strašně muzikální, protože on tam říká o všech dalších mrtvolách. On mluví o oběšencích, o Strangleichen, a pak mluví o Schnapsleichen a Weinleichen. A stál se z toho takový jakoby refrén, který se tam zase znovu objevuje. Který se nejdřív vás to děsí, a pak si myslím, že se lidi jako hodně smějou, že to někdo to spočítal, že těch mrtvol tam je asi 35 v tom románu. A nikdy to nejsou hezký mrtvoly, on vzpomíná na svého tatínka, který byl pohřebák. A tohle třeba, jako to Bier Leichen sind keine schönen Leichen, se v němčině prostě skoro dá zpívat, je to hrozně hudební. A v češtině tohle bude třeba oříšek, a mě to třeba vůbec nenapadlo, jak to přeložit.
Tak to tam nechte. Překlad do poznámky pod čarou?
No, ne, já věřím, že to někdo hezky přeloží, a já bych si chtěl zachovat tuhle tu dvojazyčnost, protože správná železniční trať má být dvojkolejná, aby se tam vešlo víc vlaků, a mně to přijde, že to je strašně obohacující pro mě být jako na cestě v tom vlaku v obou těch jazycích.
Obě hlavní postavy Winterbergovy poslední cesty mají kořeny v Čechách, tak jak vy teď vnímáte to historické propojení Čech a Německa? Jak moc je aktuálně živé?
No, já myslím, že strašně moc. Možná ještě víc třeba Čech a Rakouska, samozřejmě historicky dáno, ale zejména Německo je obrovská země. My ji někdy vnímáme zjednodušeně jako jednu zemi, ale ona je samozřejmě zestává z mnoha spolkových zemí, a nám jsou samozřejmě nejbližší ty příhraniční oblasti, jako třeba Sasko a Bavorsko, s kterým máme samozřejmě bohatou i minulost a časté kulturní vztahy. Není to nic nového, to tady bylo už před staletími. A já jsem vždycky znova překvapený, kolik se toho dá vlastně objevit, jo, když se o tu historii zajímáte. I to, když prostě procházíte tím česko-německým pohraničím, Krušnými horami, Jizerskými horami, někde Libereckém, nebo když se vydáte na toulky Šumavou a jedete opravdu třeba do města, které se jmenuje česky Wimperk, ale dřív se jmenovalo Winterberg, a trošku se tam zapátráte do minulosti, tak úplně cítíte, jak je to všechno pořád blízko. Já myslím, že na čas se to vlastně trošku jako oprašovat, a že nám stejně nezbývá nic jiného, než takhle tady se všemi jakoby žít, a že se tady nemůžeme někde jakoby takový jako ohrádce schovat za těmi našimi horami, že je nutný vlastně tyhle ty kontakty opečovávat.
Jak velký zájem je o ten kontakt z druhé strany? Jak nás dnes vnímají Němci?
Myslím si, že nás mají hodně rádi. Tomu, že tady možná v Česku hodně lidí překvapí, nikdy mám pocit, že my nemáme rádi skoro nikoho.
A za co?
Myslím si, že se nás spojují takovými jako příjemnými věcmi. Jo. Až to zní tak jako lehce, možná naivně, s určitou lehkostí, s humorem, určitě s humorem, s pivem, to jsou jako věci s Prahou. Obrovský, dost často mám pocit někdy, že Praha jako kdyby byla předměstí těch velkých německých měst nebo Německa, a Česká republika jako kdyby byla někde dál na východ, jo? Že všichni znají Prahu a všichni tady byli nebo budou, nebo opakovaně byli. To je nesmírně oblíbená destinace, a myslím si, že třeba nejsou, já se nedovedu vybavit nějaký třeba vtip o Češích, jo? Něco jako takový, nějaký takový jako ošklivý vtip nebo něco negativního, co se s náma úplně spojí. To je
dobré znamení, když u nás neexistuje vtip.
Možná je vůbec nezajímáme tím pádem. Ne, já si myslím, že jo, že nás mají rádi. Já si vždycky říkám, jestli tohle to, s čím vždycky se snažím třeba i na čteních takhle ptát, s čím si, nebo ve školách, když mám tady čtení, s čím si spojuju jako Češi Německo, nebo když se učíte se německy, se ptám těch děcek, a vždycky říká, jo, učím hrozný jazyk, ošklivý jazyk, nebaví nás to. To je strašně zajímavé. Samozřejmě Němci se učí mnohem méně česky, ale našla byste jich překvapivě hodně, který přijdou na naše čtení třeba, nebo nejen mých knížek, a učí se česky, a ta literatura česká je pro ně i jednou z takových cest nebo brán do té naší republiky.
Vy se dnes cítíte jako Čech nebo jako Němec?
Já se cítím určitě jako Čech, ale zároveň jako Evropan.
To?
No tak mně se zdají sny nebo třeba takovýhle věci, které v obou jazycích a myslím v obou jazycích, vždycky se mi to trošku jako překlopí. Teďka jsem třeba delší dobu ve Švýcarsku, tak tam to úplně se to dostává do jiných jakoby dimenzí. Pracuju tam právě na té divadelní hře, mám tam taky stipendium a tam najednou kolem sebe ještě slyšíte italštinu, francouzštinu, který já neumím, jenom je tak jako akusticky vnímám, ale přijde mi to strašně jakoby taky obohacující. A určitě to, já myslím, že ty jazyky opravdu jako člověka nakopávají a obohacují. Když jich víc umíte, tak prostě ten svět je pro vás strašně najednou strašně zajímavý místo.
Co píšete teď?
Dodělávám tu hru, která se jmenuje Anschluss. Česky nemusím překládat a je opravdu o tom, že se na té stanici opuštěné v Krušných horách ta čtyři poslední místní rozhodnou uspořádat konferenci, historickou konferenci o připojení Saska k Čechům nebo Čech k Sasku, vytvoření takového nového státu. Problém je, že na ní nikdo nedorazí, je to taková velmi temná, pořád prší a je to taková temná komedie, vlastně zjistíme, že možná už tam žijou takhle tisíc let, že vlastně. Tak to dodělávám, s tím si teďka hraju.
A píšete to česky nebo německy?
To jsem napsal německy, jsem dostal takovou zakázku z divadla v Drážďanech, tak jsem to napsal rovnou německy. A další knížku zatím neplánuju. No. Mám tohle to mě ještě trošku času teďka zabere, ale dostal jsem teďka nabídku zajímavou napsat z jednou německého nakladatelství knížku o železnicích ve střední Evropě, takové železniční putování, průvodce železnicemi, tak nad tím přemýšlím, to by mě, myslím, hodně bavilo.
A to by zase bylo německy?
To by zase asi muselo být německy, no. Tak to tak chodí, no.
Jaroslav Rudíš byl hostem DVTV, děkuji za návštěvu.
Já taky děkuji.